πρώτο πρόγραμμα.
Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί στις συναντήσεις μας για μία ώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής. Στον αέρα, Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα και στην παρουσίαση μουσικές και φυσικά θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι μείζον, έχει όλη μας την προσοχή και όλο μας το ενδιαφέρον, γιατί φέτος είναι τα 50 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Έτσι λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή έχει έναν επαιτειακό αναφορικό χαρακτήρα, γιατί μια που θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα με την ευκαιρία, θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με δύο εξαιρετικές καλεσμένες, πολύ χαρούμενοι που θα τις έχουμε πολύ σύντομα στην τηλεφωνική μας γραμμή, και θα συνομιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, μια νέα έκδοση, μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Γυρισμός, ποίηματα, σκέψη, στοχασμοί» της κυρίας Νίνας Σκέτη Σπανοβαγγέλη, «The Return». Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά και με την κυρία Κική Σελιώνη, η οποία είναι υπεύθυνη της παρουσίασης και της οργάνωσης, αν θέλετε, της συμπαραγωγής αυτής της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ποιητικής βραδιάς που θα λάβει χώρα νήμερα της επετείου, στις 20 δηλαδή Ιουλίου. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Η Κική Σελιώνη είναι διδάκτορ και καλλιτεχνική διευθύντρια και ιδρύτρια της Διεθνούς Πλατφόρμας για την Τέχνη του Ηθοποιού, The Makings of the Actor, μια ΑΜΚΕ, και βέβαια θα συνομιλήσουμε, όπως είπα, και με την κυρία Βίκη, με την κυρία Νίνα Κέτη Σπανοβαγγέλη αμέσως μετά. Τώρα όμως σας κάνουμε μια μικρή αναφορά, αρχικά ως μια έτσι εισαγωγή σε αυτήν την ημερομηνία, αυτήν την δραματική ημερομηνία, τότε που η Τουρκία βρήκε την αφορμή να επιβάλλει τα διχοτομικά της σχέδια σε βάρος της Κύπρου μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 που διενήργησε η στρατιωτική χούντα των Αθηνών. Αυτή η κίνηση κατά την Τουρκία, η επιχείρηση ειρήνευσης της Κύπρου, επιχείρηση ειρήνευσης ή στα τουρκικά Ατίλα Χαρεκάτε, είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση από τη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, από όπου αναφέρω και αυτά που αναφέρω. Έτσι λοιπόν, στις 20 Ιουλίου η Τουρκία εισέβαλε στρατιωτικά, παραβιάζοντας κάθε κανόνα της διεθνούς νομιμότητας, περιλαμβανομένου του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και την πρώτη αυτή φάση της παράνομης τουρκικής εισβολής ακολούθησε και δεύτερη φάση, κατά την οποία καταλήφθηκε η πόλη της Αμοχώστου. Η Τουρκία έθεσε υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο και κατέχει μέχρι σήμερα. Μέχρι το τέλος του 1975 η συντριπτική πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων που ζούσαν σε περιοχές ελεγχόμενες από την νόμιμη κυβέρνηση υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν ως αποτέλεσμα της εκβιαστικής πολιτικής της Τουρκίας στο υποτουρκική κατοχή έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σιγά σιγά στην εκπομπή μας. Τώρα, επειδή έχω την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Κική Σελιώνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, την υποδέχομαι, την καλωσορίζω. Κυρία Σελιώνη, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλέσατε στην εκπομπή σας.
Είναι
και
πολύ
την ωραία
ενδιαφέρον.
Εισαγωγή που κάνατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, κυρία Σελιώνη, που μας συστήσατε. Εμείς γνωριζόμαστε και από πιο παλιά, γιατί έχετε έρθει εδώ, έχετε φιλοξενηθεί στο πρώτο πρόγραμμα με μια άλλη παραγωγή σας. Και έτσι αυτή η επικοινωνία μας επιτρέπει να έχουμε και αυτή το ζωντανό διάλογο με τα θέματα με τα οποία ασχολείστε, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί είναι διεθνή θέματα. Εσείς ζείτε και στο εξωτερικό και εδώ. Οπότε σας δίνω το λόγο να μας μιλήσετε έτσι όπως εσείς αισθάνεστε για αυτήν την συλλογή και μετά θα μιλήσουμε και για την ΑΜΚΕ που ανέφερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν και έχουμε συνομιλήσει. Γνωρίζετε το έργο μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα είστε τόσο φιλόξενοι και υποστηρικτική στα πράγματα τα οποία κάνω. Φέτος η πλατφόρμα μας The Makings of the Actor δεν θα μπορούσε να μην στηρίξει και να μην θυμηθεί ξανά με πόνο φυσικά τα 50 χρόνια της κατοχής της Κύπρου. Παρόλο που η πρωταρχική μου ιδέα ήταν να παρουσιάσω το βιβλίο της Νίνας, της Πανουβαγγέλη. Επιτρέψτε μου να τη λέω Νίνα γιατί είναι φίλη μου, αγαπημένη και συγκαλλιτέχνης, συνοδοιπόρος σε αυτά που κάνω. Και όταν διάβασα τα ποίηματά της, ενθουσιάστηκα. Είχα πάρα πολύ καιρό να διαβάσω μια ποιητική συλλογή η οποία να ανακοινεί το συνέστημα και ταυτόχρονα να κουρδίζει και το μυαλό. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον μέσα στις δραστηριότητες που έχω να καλέσω και την Νίνα να παρουσιάσει τη συλλογή της. Και βρήκαμε ως το ιδανικότερο, την ιδανικότερη ημερομηνία, την 20η Ιουλίου, ως ημέρα μνήμης και ως ημέρα γυρισμού, γιατί εμείς είμαστε πάντα θυμόμαστε την Κύπρο και θέλουμε να γυρίσουμε εκεί μια μέρα όλοι οι Έλληνες. Νομίζω ότι είναι το όνειρό μας να δούμε το νησί πάλι να βρίσκεται σε μια διαφορετική κατάσταση. Και αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε αυτή τη βραδιά και διαλέξαμε την παραλία της Νέας Μάκρης στην Αγία Κυριακή, στην Εκκλησία, σε αυτό το ιδυλιακό εκεί τοπίο, με θέα την Πανσέλινο, να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε αυτή την ωραία εκδήλωση, που είναι μια ανάγνωση ποιημάτων και ταυτόχρονα με μουσικά διαλύματα κλασικής μουσικής. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και χαρούμενη, πρώτον γιατί παρουσιάζω αυτή την Κύπρια πολύ σημαντική ποιήτρια που μιλά για τον ελληνισμό, που γράφει με ένα μοναδικό τρόπο, που σε ξαφνιάζει στην κάθε ποιητική στροφή, μη αναμενόμενη η εξέλιξη του ποίηματος, μια περιπέτεια δηλαδή είναι το ποίημά της. Και επίσης γιατί αυτή η παρουσίαση συμπίπτει με αυτό το μεγάλο γεγονός. Mm-hmm. Και θα ήθελα ο κόσμος να ανταποκριθεί και να έρθει, η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ναι, είπαμε τα στοιχεία, θα τα ξαναπούμε βέβαια και πριν ολοκληρώσουμε, θα τα πούμε και με την κυρία Σπανοβαγγέλη κατόπιν. Είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα σας, εξαιρετική. Καταρχάς η τοποθεσία είναι μοναδική όντως, ιδυλιακή. Ναι. Και έτσι αυτή η ευαισθησία είναι πολύ πολύ σημαντική, κυρία Σελιώνη, γιατί θέλω να σταθούμε τώρα σε αυτόν τον φορέα με τον οποίο ασχολείστε, πέρα από τις άλλες δραστηριότητές σας, οι οποίες είναι αυστηρά προσανατολισμένες καλλιτεχνικά, ενώ είτε αυτό είναι μια σκηνοθεσία είτε είναι μια διδασκαλία. Αυτή η παραγωγή που κάνετε σε σχέση με την εταιρεία μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί να διακτηνίζονται θέματα τα οποία αφορούν στην Ελλάδα μας και στο πολιτιστικό γίγνεσθε γενικότερα και το ελληνικό και το διεθνές. Και ο τρόπος που εσείς τα διαχειρίζεστε, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία γιατί οι σπουδές σας είναι φυσικά και από το εξωτερικό, έτσι, Royal Central School of Speech and Drama στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Είναι δύσκολο να σκεφτούμε πώς συνδυάζονται όλα αυτά, γιατί είναι δραστηριότητες οι οποίες εν μέρη συμπίπτουν, αλλά και έχουν και τελείως διαφορετικό προσανατολισμό. Οπότε έχετε καλούς συνεργάτες, αλλά θέλω να μας πείτε εσείς που είστε και η ιδρύτρια και η ψυχή αυτής της ΑΜΚΕ, πώς είναι ο προσανατολισμός σας σε σχέση με το ελληνικό τοπίο. Τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, τι είναι αυτό που βρίσκεται ότι θα χρειαζόταν μία τόνωση, μία ισχυροποίηση.
Κυρία Ξενοπούλου, τώρα πήγεται ένα βαθύ θέμα. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η ελληνική σκέψη, πώς μπορούμε να την αναστοχαστούμε σήμερα. Με ενδιαφέρει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με ενδιαφέρει η σκέψη της τέχνης ως επιστήμη. Από εκεί ξεκίνησα και έχω να πω ότι όλη αυτή η προσπάθειά μου στην πραγματικότητα ξεκίνησε στο Λονδίνο, ούτε καν στην Ελλάδα. Δηλαδή, μέσα από τις σπουδές μου βρήκα ανθρώπους που ενδιαφερόντουσαν για αυτή τη σκέψη, για το παιδαγωγικό της κομμάτι, και με βοήθησαν πάρα πολύ και με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2015 που ξεκίνησα τη μεταδιδακτορική μου διατριβή στο Royal Central School of Speech and Drama, ξεκινήσαμε με τη βοήθεια του συναδέλφου μου εκεί αυτή τη σκέψη να δημιουργήσουμε μια διεθνή πλατφόρμα η οποία, ενώ έχει ως τίτλο της και ως στόχο της το The Making of the Actor, δηλαδή την κατασκευή του σώματος του ηθοποιού, πήγε σε βαθύτερα τοπία, βαθιά εκπαιδευτικά, βαθιά πνευματικά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πιστεύω, που είναι πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο της Ελλάδας, και παγκόσμιο πρόβλημα, mm-hmm. είναι η πτώση της παιδείας και της πνευματικότητας. Mm-hmm. Εκεί θέλω, με όλες τις δυνάμεις που έχω εγώ και με όλους τους συναδέλφους που με στηρίζουμε ανά τον κόσμο, να ξεκινήσουμε πάλι μια περίοδο αναστοχασμού, μια περίοδο στην οποία πρέπει να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας, αλλά πατώντας πάνω στις ρίζες μας πάλι και ψάχνοντας εκεί μέσα ποιο είναι το σύγχρονο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Οπότε αυτή είναι η βαθύτερη σκέψη μου. Εκεί μέσα δεν θα μπορούσε να λείψει η ποίηση, διότι η ποίηση είναι καταστατική ανάγκη του ανθρώπου να εκφραστεί με το λόγο και με την σκέψη του. Οπότε εκεί, σε αυτό το τοπίο, συνάντησα την Νίνα της Παναβαγγέλης. Για να μπορέσω να ευρύνω, να διευρύνω το τοπίο των δραστηριοτήτων μου και σε άλλες εκφάνσεις της τέχνης που θεωρώ απολύτως απαραίτητη για την εκπαίδευση των ανθρώπων. Όχι μόνο όμως για την εκπαίδευσή τους, είναι και βαθιά ψυχικό το θέμα, δηλαδή της ανάγκης της ψυχικής, κάπου πρέπει να κουμπίσει αυτό το ψυχικό βάρος το οποίο κουβαλάμε όλοι μας και μετά από όλες τις περιπέτειες που περάσαμε και περνούμε. Βεβαίως. Άρα η τέχνη είναι ένα καταφύγιο σε όλες τις εκφάνσεις και θα ήθελα αυτό μέσα από την πλατφόρμα που έχω δημιουργήσει, όπου μας παρακολουθούν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και μας στηρίζουν σε αυτό. Αγαπούν πάρα πολύ την Ελλάδα, αγαπούν πάρα πολύ την ελληνική σκέψη, η οποία έχει αρχίσει πάλι να έρχεται στο προσκήνιο, με καινούριο τρόπο ανάγνωσης φυσικά, μέσα στα πλαίσια του σύγχρονου πολιτισμού μας.
Ναι. Θα μας δώσετε τα στοιχεία μετά για την πλατφόρμα, έτσι, που μπορούμε να σας βρούμε στο διαδίκτυο, έτσι, απλά πρακτικά. Ωστόσο, να σταθούμε σε αυτό που αναφέρεστε, γιατί αναφέρατε εσείς από μόνοι, ετοιμαζόμουν να το σχολιάσουμε, το θέμα του σύγχρονου τρόπου προσέγγισης προς αυτό το πνεύμα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, το οποίο νομίζω ότι καθορίζει ακόμη και σήμερα τις ζωές μας, αν το δούμε έτσι ουσιαστικά και βαθιά. Ωστόσο, έχω πολύ συχνά την εντύπωση ότι στο εξωτερικό εκτιμούν με έναν διαφορετικό τρόπο, δεν θα έλεγα καλύτερο ή μεγαλύτερο, αυτήν την περίοδο και την προσφορά του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, ενώ στη χώρα μας, και δεν αναφέρομαι τώρα κυρίως σε διανοητές ή ανθρώπους οι οποίοι επιστήμονες της τέχνης και επιστήμονες γενικότερα που ασχολούνται με αυτό, ακαδημαϊκούς, αναφέρομαι σε αυτήν την περιραίουσα ατμόσφαιρα καμιά φορά που έχουμε ως αίσθηση ότι όταν αναφερόμαστε σε όλα αυτά είναι λίγο βέκεια, είναι λίγο πατριδολάγνα, είναι λίγο κάπου σε ένα χώρο ο οποίος είναι περίεργος και θολός και ο λίγο αόριστος. Και μάλιστα έχει και μία επίφαση αρνητική, χωρίς πάντα να είναι κατηγορηματικό αυτό που λέω, ωστόσο όμως εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Εννοώ από μια κοινωνική προσέγγιση περισσότερο παρά από κάποιους χώρους οι οποίοι συστηματικά ασχολούνται με αυτό. Εσείς έχετε καθόλου αυτή την αντίληψη, έχει πέσει στην αντίληψή σας κάτι τέτοιο? Ότι κάπου σνομπάρουμε λίγο την περίοδο αυτή της ιστορίας μας.
Εγώ νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη Halliwell, ενός ακαδημαϊκού ερευνητή, ο οποίος είναι μάχημος. Τελευταία έγραψε το βιβλίο περί Λογκίνου, έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τον Αριστοτέλη.
Ναι, θα παραλάβετε το όνομα, γιατί δεν ακούστηκε.
Στίβεν Halliwell.
Okay.
Στίβεν Halliwell. Θα απαντήσω αναφερόμενοι σε εκείνον, ναι, ότι ο οποίος πολέμησε στεναρά το Πανεπιστήμιο του Σικάγου λόγω των λαθασμένων μεταφράσεων, δηλαδή το πώς μεταφέρθηκε η ελληνική σκέψη, στην οποία βεβαίως είχε προηγηθεί και το έργο του Στέλιου του Ράμφου και πολλών διανοητών Ελλήνων, του Σικουτρή κτλ. Όμως, ο Στίβεν Χάλιουελ έχει μια πολύ δογματική, θα έλεγα, σκέψη σε σχέση με το γλωσσοξονικό του πνεύμα, αλλά νομίζω ότι είναι εκεί κοντά στην αλήθεια, ότι όσοι μιλούν εναντίον έχουν άγνοια. Δηλαδή έχουν άγνοια του τι ακριβώς υπόθηκε εκεί. Mm. Και η άγνοια αυτή, βεβαίως, δεν είναι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Είναι διότι δεν παρουσιάστηκε με το σωστό τρόπο αυτή η σκέψη, ακόμη και στο εξωτερικό. Άρα πώς να περιμένουμε σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι ένα νέο, ένα σύγχρονο κράτος πλέον, που δεν μπόρεσε να βάλει τόσο βαθιά τα θεμέλια του και να αποδώσει και να συστήσει ένα κράτος το οποίο μπορεί να έχει αυτού του τύπου την εξέλιξη. Mm-hmm. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι η άγνοια. Σιγά σιγά δηλαδή, νομίζω ότι αυτό αλλάζει με δραματικό τρόπο αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Εγώ συνάντησα μια πολύ μεγάλη αποδοχή, γιατί ασχολούμαι με τα θέματα του Αριστοτέλη στην εργασία μου, την προσωπική, και συνάντησα μια ευρύτατη αποδοχή. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου. Το ότι περάσαμε περιόδους που μπορεί να, ξέρετε, να θέλουμε να ανατρέψουμε το παρελθόν, καμιά φορά αυτό μπορεί να παρουσιάσει και καινοτομίες. Ναι. Δεν παρουσίασε καινοτομίες στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι αυτή, διότι για πάρα πολλούς λόγους όμως, οικονομικούς, ψυχολογικούς, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, αλλά ο καλλιτεχνικός τομέας στη χώρα μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία καταλαβαίνετε είναι δομικά και εκπαιδευτικά περισσότερο κατά τη γνώμη μου. Οπότε στέκομαι στην πιο αισιόδοξη προοπτική ότι σιγά σιγά θα αλλάξουμε, θα μπορέσουμε δηλαδή να αναστοχαστούμε και να το δεχθούμε ως μέρος του πολιτισμού μας, όχι για να μείνουμε πίσω, αλλά για να προχωρήσουμε μπροστά μαζί με τους άλλους. Mm-hmm. Διότι το μεγαλειώδες της ελληνικής σκέψης είναι η καθολική ταυτότητα. Δηλαδή ότι στον Αριστοτέλη τέθηκε η καθολική ταυτότητα του ανθρώπου. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι κολοσιαία σκέψη και ιδέα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μείνει σε αυτήν την κατάσταση που φαντάζεστε. Πιστεύω ότι σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν, θα οδηγηθούν προς τα εκεί. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Mm-hmm.
Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε μαζί, κυρία Σελιώνη, ξανά πάλι για τα θέματα αυτά με τα οποία ασχολείστε και πιο αναλυτικά για τη δουλειά σας, γιατί τώρα δεν είναι ο χρόνος πολύτιμος. Θέλω να έχουμε και την ευκαιρία να δώσουμε και στην κυρία Πανοβαγγέλη τη δυνατότητα να μας μιλήσει για το βιβλίο.
Ναι,
οπότε επικεντρώνουμε τώρα στο βιβλίο. Όπως είπαμε, θα μας δώσετε άλλη μια φορά τα στοιχεία, την ταυτότητα, πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Ναι, η εταιρεία μας είναι το themakingsoftheactor.com. Εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε, ναι, σαφώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να μας βρείτε themakingsoftheactor.com.
Πολύ ωραία. Και θα σας ακούσουμε και εσάς ως ομιλήτρια στην ποιητική αυτή βραδιά που θα γίνει στις 20 Ιουλίου στο Μαραθώνα.
Στις 8.30 το βράδυ.
Στις 8.30 το βράδυ.
Στην Εκκλησία της Αγίας Κυριακής.
Ναι, μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο σχεδόν. Χώρο, έχετε επιλέξει, ναι, μοναδικό σημείο με πολύ ηλεκτρομαγνητικό, ναι, πεδίο έντονο.
Ωραία. Συνεργαζόμενοι με το Σύλλογο Μύτος της κυρίας Μαριάννας Λαμπύρη και με τους Νόματς της κυρίας Βίκης Πανοβαγγέλη.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να αναφέρουμε τα ονόματα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και θα ξαναμιλήσουμε.
Σας ευχαριστώ.
Και εγώ. Γεια σας.
Γεια σας.
τη μέρα τριγυρίζω, μα πίσω σβιούν τα βήματά μου, έχουν χαθεί τα χώματά μου. Σπίτι παλιό στην παραλία, πόλη μου θύμιση παλιά, φεύγουν οι τόποι σαν πουλιά. Νύχτα η νύχτα δεν τελειώνει, πόλη μητέρα μου χαμένη, αγκάλι που με περιμένει. Όρθρου καμπάνες σας ακούω, φτώχα ξοκλήσια ερυπωμένα, πουλιά ορφανά παγιδευμένα. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε, νύχτες αιχμές με διαπερνάτε. Πόλη και σπίτι κι ακρογιάλι, γυάλινοι κόσμοι που ραγίσαν, τρύψαλα την ψυχή μου αφή. Θα ζήσω να αντικρίσω πόλεις αρχαίγονες μητέρες, νύχτες να λάμπουν σαν ημέρες. Πόλη και σπίτι και ακρογιάλι, φίλους και γέλια από παιδιά, και ρώτες πάλι στην καρδιά. Μέρα τη μέρα τριγυρίζω, μα πίσω σβιούν τα βήματά μου, έχουν χαθεί τα χώματά μου. Σπίτι παλιό στην παραλία, πόλη μου θύμιση παλιά, φεύγουν οι τόποι σαν πουλιά. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε, νύχτες αιχμές με διαπερνάτε. Πόλη και σπίτι κι ακρογιάλι, γυάλινοι κόσμοι που ραγίσαν, τρύψαλα την ψυχή μου αφή.
Και με τον εμβληματικό γυρισμό του Μιχάλη Χριστοδουλίδη με τον Γιώργο Νταλάρα υποδέχομαι την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Νίνα Κέτη Σπανοβαγγέλη. Καλώς ήρθατε, γεια σας.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, κυρία Σπανοβαγγέλη, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Έχουμε κάνει μία εισαγωγή με την κυρία Σελιώνη που μιλήσαμε, είπαμε δηλαδή για τη βραδιά και όλα τα σχετικά, οπότε τα πιο έτσι επικοινωνιακά. Θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο για να μην χρονοτριβούμε, να μας συστήσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο, τη νέα έκδοση, το πολύ κομψό, με το ωραίο εξώφυλλο, με τον τίτλο αυτόν, τον γυρισμό, και να μας το συστήσετε εσείς, ποίηματα, σκέψεις, στοχασμοί.
Είναι τρία βιβλία μαζί. Δεν ξεκίνησα να γράψω τρία βιβλία. Απλώς έγραφα. Και όταν αποφάσισα πια ότι θα σταματήσω τώρα να μπω σε βιβλίο, ανακάλυψα ότι ήταν τρία βιβλία διαφορετικά με κύρια θέματα. Και έτσι το μοίρασα. Και το πρώτο βιβλίο είναι Γαλλιδοσκόπιο, όπου έχει γενικά θέματα εκεί και έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τα ταξίδια μου, με τις σκέψεις μου και. Οδείς στην Κύπρο είναι για την Κύπρο και το χωριό μου Ριζοκάρπασο και οι αναμνήσεις μου ως παιδάκι, από πολύ μικρό παιδάκι μέχρι 13 ετών. η αγάπη μου για την πατρίδα μου. Και όπως αναφέρατε προηγουμένως για τους Έλληνες του εξωτερικού, αυτό το πρόσεξα και εγώ, γιατί μεγαλώνοντας στην Αυστραλία και μετά έρχομαι πίσω και επισκέπτομαι την Κύπρο και την Ελλάδα, πρόσεξα ότι έχουμε πολύ πιο βαθύ ενδιαφέρον εκεί για τον Ελληνισμό και προσπαθούμε να κρατήσουμε τον Ελληνισμό μας. Και κάθε χρονιά έχουν παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου και τέτοια πράγματα, παραδείγματος χάρη. Περισσότερο στην Αυστραλία και όπως βλέπω στο ίντερνετ στην Αμερική και οι παρελάσεις στο Λονδίνο δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και το τρίτο κομμάτι είναι στο Καρπασίδες και στο Καρπασίδησες. Αυτοί είναι άνθρωποι, είναι οι προγονείς μου, οι γονείς μου, οι παππούδες μου και κανένα δυο άλλοι που έπαιξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μου και μου δώσαν τις βασικές ρίζες. Και είναι και ένας φόρος τιμής. Επίσης, είναι και φόρος τιμής στο ανθρώπινο πνεύμα όταν συμπεριφέρεται στον ανώτερο τρόπο.
Ναι. Τώρα, λοιπόν, κυρία Σπανοβαγγέλη, θέλω να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες κουβέντες και συζητήσεις που θα αφορούν και το βιβλίο, όμως εγώ θέλω να δώσω στους ακροατές μας κάποια στοιχεία για σας, βλέποντας ότι το βιογραφικό αυτό είναι ένα εξαιρετικό βιογραφικό και είναι καλό να το επικοινωνήσουμε με τους Έλληνες για να σας παρακολουθούν. Εσείς ζείτε στο Λονδίνο, είστε μητέρα 4 ενήλικων παιδιών, συγγραφέας, ποιήτρια και καθηγήτρια τεχνολογίας μόδας, με εξαιρετικές σπουδές βέβαια στο πιο εμβληματικό σχολείο, school, στο St. Martin School of Art and Design, και το δίπλωμά σας το έχετε λάβει στην αιώνια φιλοσοφία στην Ακαδημία Τέμενος. Έχετε εργαστεί ως καθηγήτρια, έχετε ξεκινήσει την καριέρα σας ως σχεδιάστρια μόδας και τεχνολόγος και έχετε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο εξωτερικό για κάποια προγράμματα, έτσι, τα οποία εκπονήσατε. Οπότε θέλω όλα να αναφερθούμε σε όλο αυτό το background, το οποίο οδήγησε και οδήγησε φυσικά και σε μια ποιητική συλλογή η οποία είναι ένα ιστορικό δεδομένο, μια ιστορική καταγραφή για μένα, και θέλω αυτά να τα συνδυάσουμε λίγο, να δούμε πώς εσείς τα νιώσατε αυτά και τα βιώσατε και τα εξωτερικεύσατε.
Θα προτιμώ να μου κάνετε ερωτήσεις για να μπορώ να απαντώ, γιατί θα χαθώ λίγο.
Σωστά.
Ας ξεκινήσουμε. Και δεν θέλω να μπερδέψω τους ακροατές.
Θέλω λοιπόν, ωραία, να κάνω εγώ την ερώτηση λοιπόν. Μέσα από αυτή την πορεία που είχατε, η οποία είναι και ακαδημαϊκή, είναι και σε ένα χώρο πιο, αν θέλετε, και που συνδυάζει και στοιχεία τεχνοκρατικά και καλλιτεχνικά, προέκυψε μία ποιητική συλλογή. Εσείς πώς, από ποιο σημείο και μετά ασχοληθήκατε με αυτό?
Αυτό πάει πίσω όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι, πίσω στη γιαγιά μου. Mm. Που με μεγάλωνε η γιαγιά μου και μεγάλωσα μέσα στο χωριό και ταξιδεύαμε εκεί τότε, εκείνη την εποχή, να πάει από το ένα μέρος του άλλο, από το χωριό στο μοναστήρι που εργαζόταν ο παππούς μου, πάνω σε γαϊδούρι. Και καταλαβαίνετε τώρα να κάθεται ένα τριόχρονο, τεσσάροχρονο παιδάκι πόση ώρα πάνω σε αυτό, και η γιαγιά να μου λέει παραμύθια συνέχεια, να μου λέει ιστοριούλες, να μου λέει παραβολές, να μου μιλάει για τον Θεό, για τον Χριστό, για τον άνθρωπο, και όλα αυτά τα κρατούσα και μου ερεθίζαν την φαντασία μου. Και από εκεί ξεκινήσαν, διότι ύστερα και στο σχολείο και αργότερα αγαπούσα να διαβάζω παραμύθια. Mm-hmm. Είχε κάτι πολύ σπουδαίο για μένα αυτό. Mm-hmm. Συνέχεια, και δεν ξέρω αν γεννήθηκα έτσι, αλλά από μικρό παιδάκι, όσο πιο πολύ μπορώ να θυμηθώ, είχα μια δίψα να μαθαίνω και μ' άρεσε εξαιρετικά η ποίηση. Μ' αρέσαν τα τραγούδια, όλα αυτά που είχαν να κάνουν κάτι με τη μουσική. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε, αλλά σοβαρά το έπιασα το 14. Και βρισκόμουν στην Ελλάδα, γύρισα από την Κύπρο και είχα πάρει ένα κρυολόγημα και δεν έπρεπε να ταξιδέψω και έπρεπε, ο γιατρός είπε να καθίσω στο κρεβάτι για 2 μέρες. Πόσες ώρες μπορεί να κάθεσαι στο κρεβάτι, πόσα να διαβάσεις, πόσα να σκεφτείς. Και έκλεισα τα μάτια μου και σκέφτηκα την Κύπρο. Και ξαφνικά είδα μια εικόνα. Εκεί βρέθηκα να κοιτάζω τη Μεσόγειο θάλασσα και να βλέπω βαρκούλες. Και ξεκινάει η σκέψη, το ποίημα να γεννιέται μόνο του και αρμενίζουν οι βαρκούλες των κυμάτων τη ροή. Και να πηγαίνει, και εγώ αμέσως να γράφω.
Είδατε πώς είναι, κάποια στιγμή έρχεται ο χρόνος.
Ναι, και αυτό ξεκίνησε μόνο του. Mm-hmm. Και ύστερα ήταν σαν να είχα ανοίξει μια βρύση και δεν μπορούσα να την κλείσω. Και έγραφα συνέχεια για 2 χρόνια. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Και έτσι γεννήθηκε αυτό το βιβλίο. Και το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. προσφέρεις, κάτι σου θυμίζει. Και εγώ κρατάω τις αναμνήσεις μου γιατί για μένα έχουν αξία και έχω μεγάλο χρέος, υποχρέωση προς τη γιαγιά μου, τους γονείς μου που με μεγαλώσαν, στους δασκάλους μου. Και αυτά τα κράτησα και αυτά εμπλουτίζουν τη ζωή σου. Είναι σαν να έχεις ένα θησαυρό μέσα σου, το οποίο όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Αλλά εξαρτάται γιατί ενδιαφέρεται ο κάθε άνθρωπος.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται και από τα βιώματα που έχει, γιατί πάντα δυστυχώς στη ζωή δεν είναι και καλύτερα τα βιώματα που μπορεί να έχουν κάποια παιδάκια. Αλλά ωστόσο όμως έχετε δίκιο, υπάρχει ένας τρόπος πάντα να πλησιάζουμε αυτά τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις που έχουμε. Εσείς βέβαια έχετε ξαναγράψει στο παρελθόν αυτό το The Color of Prejudice, έχετε ασχοληθεί περισσότερο και με δύο βιβλία τύπου απομνημονευμάτων στα αγγλικά, ωστόσο όμως αυτό είναι η κύρια καταγραφή. Τώρα εγώ θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να σας ακούσουμε. Συνεννοηθήκαμε ότι θα διαβάσετε κάποια ποίηματά σας. Οπότε σας δίνω το λόγο τώρα, αν έχετε μπροστά σας κάποιο που έχετε τη λέξη.
Έχω.
Ωραία,
ναι.
Σας ακούμε.
Ευχαριστώ. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το ποίημα «Γράμμα από το ριζοκάρπασο». Και είναι αρκετά μεγάλο το ποίημα, έτσι θα διαβάσω μόνο απόσπασμα. Μη με ξεχνάτε, όπου κι αν βρίσκεστε, όπου κι αν ζείτε, όπου κι αν πάτε. Σ' όποια ξένη γη κι αν περπατάτε, μη με ξεχνάτε. Ένα απλό χωριό είμαι μόνο. Μη με κατακρίνετε. Μη με συγκρίνετε με την αρχοντιά των πόλεων όπου τώρα βρίσκεστε. Και αν τα λαμπερά τους φώτα θαμπώνουν τα μάτια σας, τότε κλείστε τα. Ή γυρίστε αλλού το κεφάλι σας. Θα βλέπετε πιο καθαρά. Ποτέ μην ξεχάσετε πού γεννηθήκατε και από πού ξεκινήσατε. Τότε τον εαυτό σας ποτέ δεν θα χάσετε. Ούτε τις ρίζες σας ποτέ θα ξεχάσετε. Πάντα θα ξέρετε ποιοι και ποιες είσαστε. Ευχαριστώ.
Ναι, αυτό που μας διαβάσατε, το πολύ όμορφο απόσπασμα, από ποιο βιβλίο ήταν?
Είναι από το «Οδύ στην Κύπρο».
Ωραία,
και είναι όλα τα ποίηματα εκεί έχουν να κάνουν με την Κύπρο.
Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Επιφανίου, έτσι.
Ναι.
Δεν το αναφέραμε, που είναι και πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, θα διαβάσουμε ποίηματα και από όλα τα βιβλία, έτσι. Δηλαδή να μην είναι μόνο από ένα, από την «Οδύ», μπορεί να είναι και από το «Καλλιδοσκόπιο», για να σας ακούσουμε. Μπορούμε να διαβάσουμε άλλο ένα, διαφορετικό.
Θα διαβάσω από το «Καλλιδοσκόπιο».
Ωραία.
«Απελευθέρωση». Κοίτα τριγύρω και θα δεις πόσοι ομφάλοι λόροι είναι ακόμη άκοποι. Ψάξε και στα βιβλία της ιστορίας. Ψάξε καλά. Ψάξε παντού. Όχι μόνο στη χώρα σου. Και όταν την έρευνά σου τελειώσεις, γύρνα το βλέμμα σου απάνω σου. Γύρνα το σε σένα. Και αν δεν βλέπεις καλά, φτάσου πιο πίσω, πιο μακριά. Θα δεις καλύτερα και πιο καθαρά. Κοίτα πολύ προσεκτικά. Ο δικός σου λόρος έχει κοπεί? Αν όχι, τότε τρέχα. Μην αργοπορείς. Τρέχα να βρεις ψαλίδι. Αποστηρωμένο και κοφτερό. Άπλετο φως και αέραν καθαρόν. Άνοιξε πόρτες και παράθυρα. Μα προσοχή. Μην πηδήσεις από την ομίχλη στην συννεφιά. Απελευθέρωση ζητάς. Όχι μια άλλη φυλακή. Ευχαριστώ.
Και θα σταθούμε και στο θέμα του καλλιδοσκοπίου, που έχει έναν ευρύτερο καθολικό και πιο έτσι πλούσιο προσανατολισμό, πιο ανθρώπινο, πιο παλανθρώπινο, γιατί με την αγάπη που είχατε και στον σπάνιο πολιτισμό, τον Ινδικό πολιτισμό, και έχετε εντρυφήσει, έχετε μελετήσει, γράψατε και ένα ποίημα το οποίο αναφέρεται και μεταξύ άλλων και στην μητέρα Τερέζα, οπότε και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί... Νομίζω δεν το έχω μπροστά μου τώρα εγώ, αλλά δεν ξέρω αν εσείς το θυμάστε που αναφέρετε.
Μπορώ να σας πω
σπουδές προσωπικότητες.
Τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Είναι στην σελίδα 79.
Ωραία. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Νομίζω τις πρώτες στροφές μπορούμε να σας ακούσουμε.
Εντάξει, να το βρω.
79 σελίδα.
Ευχαριστώ. Τις πρώτες στροφές είπατε.
Ναι, έτσι να πάρουμε μια ιδέα.
Θα μου πείτε πόσο θέλετε, διότι οι πρώτες στροφές είναι
μέχρι
για
που λέει τυφλό. Μέχρι που λέει τυφλό. Οπότε πάμε.
Λοιπόν, τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Μαχάτμα Γκάντι, Μάρτιν Λούθα Κινγκ, μητέρα Τερέζα και Νέλσον Μαντέλα. Τέσσερις μεγάλες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, τέσσερις μεγάλες ψυχές που παλέψαν να φέρουν αλλαγές. Παλέψαν με πίστη και αφοσίωση, με αγάπη και πεποίθηση για έναν καλύτερο κόσμο, ένα καλύτερο αύριο. Μέχρι πού θέλετε να πάω?
Ωραία. Μέχρι εδώ μια χαρά, εντάξει. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Τώρα να πούμε ότι από ό,τι βλέπω εδώ στο δελτίο που μας έχετε στείλει, αυτό το βιβλίο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και την άνοιξη του 20 κρίθηκε και από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου ως κατάλληλο για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προτινόμενων βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών με στόχο την αξιοποίησή του από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτό επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον και τώρα θέλω να σταθούμε στην εκτίμηση που έχετε στο κατά πόσο η ποίηση, γενικά η λογοτεχνία και η τέχνη μπορούν να επηρεάσουν την παιδεία.
Εγώ πιστεύω σε αυτό πάρα πολύ, διότι η ποίηση για μένα βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής. Υπάρχει και άλλη ποίηση που φτάνει μέχρι το, πώς θα το εξηγήσω τώρα, intellectual level, που έχει να κάνει...
Της διανόησης περισσότερο.
Ναι, διανόηση, ναι. Άριστη ποίηση, ωραιότατα, και μαζί για τα δυο, προσφέρει πάρα πολλά, διότι αγγίζει τον άνθρωπο, φτάνει αυτό το ιερό μέρος που έχει μέσα του, την ψυχή του, την καρδιά του, αυτό το θεϊκό μέρος. Τον βοηθάει να καταλάβει ποιος είναι. Σε μαθαίνει τόσα πράγματα. Ανοίγει το νου, καταλαβαίνεις περισσότερο την ανθρωπότητα, πονάς περισσότερο τους ανθρώπους, βλέπεις τη ζωή με πολύ πιο ανοιχτό, την αγκαλιάζεις τη ζωή, είσαι πιο έτοιμος να συγχωρήσεις. Είναι τόσα πράγματα. Σε κάνει άνθρωπο, με άλλα λόγια. Mm-hmm. Προσφέρει τόσα πολλά.
Ναι, και ειδικά σε κρίσιμες ηλικίες και σε νεαρά άτομα, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να τους δώσει και έναν ορίζοντα, έναν ανοιχτό ορίζοντα, ναι. ένα άνοιγμα προς την ελπίδα, προς την αισιοδοξία, προς τη χαρά, γιατί νομίζω ότι και αυτά είναι βασικά στοιχεία της ζωής μας, τα οποία λίγο πολύ κάπου τα ανοιχνεύουμε, δεν είναι τόσο πολύ μπροστά μας όσο θα έπρεπε
είναι
να είναι.
Είναι τα βασικότερα, δεν είναι μόνο βασικά, για μένα είναι τα βασικότερα και... Επειδή δεν ήξερα ότι θα μου κάνετε τέτοια ερώτηση, έλεγα ότι προσπάθησα να θυμηθώ. Αλλά για μένα είναι τα βασικότερα. Πρώτα, πάνω απ' όλα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Και ο πλούτος του ανθρώπου και η αξία της ζωής είναι όλα εσωτερικά. Θα ήθελα να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον άνθρωπο που έψαχνε να βρει την συνείδησή του.
Πολύ
το τελευταίο
ωραία.
Κομμάτι, αν έχω χρόνο.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό, αφού το είπα τώρα αυτό. Mm-hmm.
Το έχετε?
Ναι, πρόχειρο. Το συνείδηση. Λοιπόν, το ποίημα ονομάζεται «Ο άνθρωπος που έψαχνε να βρει την συνείδησή του». Λοιπόν, οι ακροατές ακούνε σιωπηλοί. Συνεχίζει αυτός. Κάποιο πρωινό κοιτάζω στον καθρέφτη και τι να δω. Ένα τίποτα. Σαν να μην υπήρχα. Τρομοκρατήθηκα. Μετά θυμήθηκα πως όλα αυτά τα χρόνια άστοχα ταξίδευα, πουθενά δεν πήγαινα και πουθενά δεν έφτανα. Τώρα τι κάνω, ρωτώ. Στο δημιουργό μου, τι θα πω. Να γιατί ψάχνω να την βρω. Βοηθήστε με σας παρακαλώ. Ένας άγνωστος που άκουγε σιωπηλός, παίρνει το λόγο αυτός. Φίλε, τι να σου πω. Κάθε καράβι έχει μόνο έναν κυβερνήτη, τον δικό του. Μόνο έναν καπετάνιο και καραβοκύρι. Κανείς άλλος στο τιμόνι να πάρει δεν μπορεί. Αυτό που ψάχνεις να βρεις είναι ζήτημα προσωπικό και ταξίδι εσωτερικό. Είναι θέμα καρδιάς, της δικής σου καρδιάς. Εκεί να ψάξεις. Μόνο εκεί θα βρεις αυτό που αναζητείς. Αυτά είπε ο άγνωστος και μετά έφυγε.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να αναφερθούμε και στην συζήτηση που είχαμε με την κυρία Σελιώνη σε σχέση με την πρόθεση του βιβλίου γενικά και με το στόχο και όλο αυτό την παρουσίαση της ποιητικής βραδιάς που θα γίνει τώρα πολύ σύντομα, το επόμενο Σάββατο. Και η προώθηση του βιβλίου στην ελληνική διασπορά επίσης αποτελεί ένα στόχο και μια ελπίδα, ναι. Έτσι δεν είναι? Και η μετάφρασή του, να μιλήσουμε και για αυτά, δώστε μας και για αυτά κάποια στοιχεία.
Ήταν από την αρχή αυτό, επειδή εγώ έγραψα σε ένα ποίημα από μια κόρη της διασποράς όταν έγραψα γράμμα προς το Ριζογάρπασο και αυτό μπορεί να το πούνε όλοι τα παιδιά της διασποράς. Και ξέρω στην Αυστραλία που μεγάλωσα ότι έχει τμήμα σε πανεπιστήμια για την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό. Και έχω εκεί ανθρώπους που περιμένουν να είναι το βιβλίο έτοιμο. Είναι έτοιμο στα αγγλικά.
Από εσάς την ίδια έχει γίνει εξ ολοκλήρου η μετάφραση?
Συγγνώμη?
Έχει γίνει η μετάφραση εξ ολοκλήρου από εσάς?
Ναι, εγώ την έκανα τη μετάφραση. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί γνωρίζω και τις δύο γλώσσες πάρα πολύ καλά και παίζει μεγάλη αξία στην ποιήση όταν κάνεις μετάφραση και γνωρίζεις την κουλτούρα mm-hmm. στην οποία, της γλώσσας στην οποία μεταφράζεις.
Βέβαια.
Και εκεί με περιμένουν και άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν για να το προωθήσουμε αυτό. Γιατί χαίρομαι για την Αυστραλία που κάνανε αυτή την εργασία στα πανεπιστήμια, να έχουν αυτά τα μαθήματα. Ναι. Ελισσεύονται πάρα πολύ τις ρίζες του καθενός. Mm-hmm.
Και τώρα λοιπόν θα παρουσιαστεί και στην περιοχή του Μαραθώνα στο Φεστιβάλ Πολιτισμού, έτσι, που διαρκεί 20 με 25 Ιουλίου και συμπίπτει βέβαια με τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, κυρία Σπανοβαγγέλη, και πολύ έτσι συγκινητικό και πολύ ευαίσθητο όλο αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια απαιτεί και σκληρή δουλειά, δεν είναι μόνο ευαίσθητο και δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεδομένου ότι εσείς έχετε ασχολίες, έτσι. Νομίζω ότι και αυτά το υπέροχη είδηση ότι έχετε και 4 παιδιά είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορεί να μην σχολιαστεί για μια γυναίκα η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή της.
Αυτό δεν μπορώ να το πω πάνω μου, διότι όλες οι μητέρες εργάζονται σκληρά, mm-hmm. πάντοτε πρέπει να εργαστούν και έχω το μεγαλύτερο σεβασμό προς τις μητέρες και δεν μπορώ να το πω πάνω μου, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, γιατί δεδομένου ότι υπάρχει και μία ανησυχία γενικότερα για το θέμα του κατά πόσο υπάρχει αυτή η προοπτική τεκνοποίηση στην Ελλάδα, έτσι, στο βαθμό που θα μπορούσε να είναι, υπάρχει πάντα έτσι ένα ενδιαφέρον όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής τους στην ανατροφή παιδιών.
Ναι, μα αυτό το παραλέγεται και ο Γκάντι.
Δύσκολο θα έλεγα.
Ότι το μέλλον του κράτους, λέει, είναι στα χέρια των μητέρων.
Αλήθεια, αλήθεια.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
Αλήθεια, ως ένα μεγάλο βαθμό είναι ισχύει. Και τώρα λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώνουμε, βέβαια, φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο που δεν είπαμε.
Όχι, αλλά να προσθέσω κάτι, ότι που είχατε πει στην αρχή, ναι, είχα ευκαιρίες, γιατί αν έμενα στο χωριό μπορεί να μην έχω αυτή την ευκαιρία να κάνω αυτά που έκανα. Και το ότι πήγα στην Αυστραλία και μετά πήγα στο Λονδίνο και σπούδασα εκεί.
Ωραία.
Όταν έχεις ευκαιρίες, ναι. Mm-hmm.
Αυτό είναι αλήθεια και είναι διτό το θέμα, και ευκαιρίες να έχεις αλλά και να είναι η ψυχή σου ανοιχτή προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολλά τα θέματα, πάντως εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν πολύ σύνθετη και δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, είπαμε αρκετά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστώ επίσης.
Γεια σας. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Θα κάνω αποφώνηση από τον Βασίλη Νικολόπουλο, που ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, Όλυνα Ξενοπούλου στα θέματα, στη μουσική και στην παρουσίαση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαι κοντά σας, γιατί όπως ανακοινώσαμε θα έχουμε τη συναυλία μας την Κυριακή, τη συναυλία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ στο Θέατρο Λυκαβητού. Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε. Είναι μια μεγάλη γιορτή της μουσικής, γιατί γιορτάζουμε τα 70 χρόνια της ορχήστρας από την αρχή της, την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, και έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε εκπομπή, αλλά θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Ούτε και μούρλα εθνική που επιστρέφει.
άντρος που οι εμπόροι τη μισούνε. Στο πληρώνει. Κι αν λέω ψέματα, κι αν λέω παραμύθια, μη με μαλώνεις, μόνο δώσε μια βοήθεια. Του δυσιάς Ανατολή κι απ' βοράνος πόντο τα πέρατα της γης στον κόσμο προσκαλώ τον. Δώστε μου την ακρόαση για να σας τραγουδήσω κι ούλους σας νιάτους και μητσούς να σας κλαμουρίσω. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, κι ζητιανιά τα δυο χεράκια μου στραβώνει. Μη με μαλώνεις μόνο δώσε μια βοήθεια, το αγρό μας πρόσωπο η Κύπρος το πληρώνει. Κι αν λέω ψέματα κι αν λέω παραμύθια, μαλώνεις, μόνο δώσε μια βοήθεια. Και γιατί δεν μας το λες, μόνο βγαίνεις στον κόσμο, όλο κλάψες και ψεύτιες.